Бетбер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сиз менен мен Йошунан Нурбан. Бүгүн 2017 жылдын 27 ноябрь, кептенин аанын күнү. Хабарлар күнүндө программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Ортедин президенти Владимир Путин Түркиянын Рус сорун уруп дүкөнү үчүн өтүн сормоуна кемде компенсация теклип этмегине карашаанын айтты.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Хабарлар күнүндө программабыздын башында бу арада деңиз маалымат берип, Түркмөн президентинин Техрана сапар махалына Рус кардеши менен кечирген кепилешиктерине назар айлар. Ашгабатта абаданлаштырылган көчөлөрүн кээде бир бөлүгүнүн улунмагы берилен кайдылы. Сонун менен бир убакта абаданлаштырыш менен баалуу автоулоолор, пиядалар үчүн улпиаскелчиликтерин такланып калганы хабар берилди. Bu arada yurt içinden alan malumatlarımızı eşittirir.
Onun meyanız katı hanasına katı adamlar köp var ya, şunlara yol yapıp.
Oğansan'ın Faryat vilayetinde yıkılan dikutorun gençler tarafından zamun alınan yolcularını halat etmek işleri devam ettirirler ve biz size kavurulan son kalan havarlarımızı yetirir.
Merhaba Şali Talep gençlerinin yefir alan harbilerinin arasında taşar yurtlarım var.
Programımızın esası bölümüne geçmedenin günün sağladığın mühim haberlerini dinlemeye çağırıyor. Орсетин дөглөд ээчилигинин РИА Новости хабар колдоонун маалыматына көрө, камиллештирилген S-400 античур системасы Орсетин Сириядагы Карабу базасына жерлештирилди. Түркия 24 ноябрда Рус сорну Түрк Сирия серхетине уруп бүккөндөн соң Орсет камиллештирилген жер асман ракета системасын Сирияда жерлештиржектигин ыгылан этти. Бу система айтылмагына көрө, Түркиядан 50 км чемек узоклуктагы Латакия вилаятына жерлештирилди. Ол 400 км узоклуктагы нышаналары уруп билер. Британияның премьер-министр Дэвид Камерон өз юрдының Сириядағы ислам дәулеті жеңші топорының нышаналарына қарсы хуғазар оларының ұрыян халқары коалициясына қосылмолығына ананьянығына айтты. Британия өз хуіпсіздігіні басқа юрдларың үстіне юкләп білмезіп ол парламентің 26 ноябрьда чап еден дерңуіне иверен жауап хатына язды. Парламент бұ тәклибі инники хетте сес вермеді. Түрк карулары Сирия серхетинин колойуна урулуп бүккөн урус учоруна берилген дуйдурушун аудио жазгысын чап этти. Жазгыда инглиз тилине ууруңу дерхал күнөрта тарап үйткөт деген сөз эштелер. Бу сөздөр бир нече кайда кайталанар. Орсетин Түрк Сирия серхетинин урулуп бүккөн учорунун аман алын пилоту өлдөрүнүн кеч бир дуйдуруш алмандыктарын айтыйар. Константин Мурахтин 24 ноябрь хадисасынан бер берген илкинчи интервьюсунда 25 ноябрда рус медиасында ул жерде учор түрк сөгүш учор тарапынан урулуп жыкылмадынын эч бир контакт болмаганын айтты. Кеплер азаттык радио форматтуу тыңдоочулар, сиз күнүн саагатынын мөхүм хабарларын тыңдаярсыңыз. Оган саны француз сахабатчылык курамасы серхетсиз лукмандар тарапынан ишлетилген хастахана эдилен каанлуу хүжүмүн дерңеу анын эсасан адам жалгыншылыгы эсасында болгон беттуакчылыктыгын көрсөтөр деп американ расмийлери айтыйар. Birleşen Ştatların qoşun generali Owen Sanak, Amerikan ve xalqarı uyuşlarının komandiri John Campbell 25. noyarda Washington'a qurulan metuot yonağına çıkış edip, 3. oktyarda Qunduz'a qasıxana edilen hücumun bilkastan edilen iş olmağınlığına etdi. Bu hücum neticesinde adından 30 adam öldürülüpti. Bu bir betbağçılıklı yalnızlık. Abasa uyuşlar hiç vakit bilkastan xasıxananı ya da beylikli qoruluyan diskaları urma zip Campbell etdi. Abbasanın derneğinin neticelerini gurrun vermek gülen general bu iş filen yakından bağlı şahsların öz vüdipelerinden çetleştirilenliğini hem havar verdi. Rus hökümeti özünün oğuzoluk önümlerinin hopsulluğu aradak kulluğunu Türkiye'den gelen oğuzoluk önümlerine edilen gödevçülüğü berkitmeyi buyurdu. Aydınmağına göre bu buyruk Türk önüm önürcülerinin Rus ölçülerini gayta bozyanlı için berliptir. Oğuzoluk ministri Aleksandr Tkachev 26. noyavrda Türk haritlarının serketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi çorunun Türk Siriye serketini urulup yıkılmağının iyi yanına kavat geldi. Rus resmiler Sibir'in Krasnoyarsk regionunda yıkılan Kammersedi kutsorununu 15 adamın ölümlüğüne ediyorlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam varken dikutsor 26. noyavrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikliğine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikutsor enerji buğduğunun işçilerini uzaktaki nevt çıkarayan stansiya alıp bariyan ekenleyip havarlardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün sağladığın havarlarını dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımıza varın.